Ժայռի վրա գտնվելու ընթացքում մենք լավ էինք ապրում։ Ունեինք էլ, օղի և վարսակի ալյուր, որից ամեն առավոտ ու երեկո շիլա էինք եփում։ Երբեմն Քաստլեթոնից նավակ էր գալիս և մեզ համար քարորդ ոչխար բերում։ Մենք չէինք համարձակվում ժայռի վրայի ոչխարներին ձեռք տալ, որոնց պահում էին հատկապես շուկայի համար։ Ջրագրավների որսի ժամանակը չէր դժբախտաբար, և մենք նրան չէինք որսում։ Մենք ինքներս ձուկ էինք բռնում, բայց ավելի հաճախ ստիպում էինք, որ մեզ համար որսան ջրագրավները։ Երբ տեսնում էինք, որ թռչուններից մեկը ձուկ է բռնել, խլում էինք, մինչև թռչունը կհասցներ կուլ տալ։ Այդ վայրի ինքնատիպ բնությունը հնության մնացորդները, որոնք շատ էին, զբաղեցնում և հետաքրքրում էին ինձ։ Քանի որ փախուստն անհնարին էր, ինձ տվել էին լիակատ տարազատություն, և ես կղզին ուսումնասիրում էի ամենայն մանրամասնությամբ, որտեղ միայն հնարավոր էր ոտք դնել։ Այստեղ դեռևս մնացել էին նախկին բանտային այգու հետքերը, որտեղ անմշակ աճում էին ծաղիկներ ու բանջարեղեն, իսկ փոքրիկ ծառի վրա մի քանի հասած բալեր կային։ Քիչ ցածում գտնվում էր զանգակատունը կամ ճգնավորի խուցը։ Թե ով էր այստեղ ապրել, հայտնի չէր, և շինության հնամենիությունը մտմտուկների առիթ էր տալիս։ Բանտը, որտեղ ես հիմա տեղավորվել էի հայլենդյան գողերի հետ, երբեմնի եղել էր բազմաթիվ պատմական երևույթների ասպարես։ Ինձ համար տարօրինակ էր թվում, որ այդքան սրբերն ու նահատակները, որոնք շատ վաղուց չէ, որ այստեղ են ապրել, իրենցից հետո չեն թողել աստվածաշնչի մի պատառիկ կամ պատին փորագրված մի անուն։ Այն դեպքում, երբ պարսպի վրա հերթապահող բռի զինվորները շուրջը լցրել են իրենց երբեմնի գոյության հետքերով, հիմնականում կոտորած ծխամորճերով և իրենց համազգեստների մետաղե կոճակներով։ Երբեմն ինձ թվում էր, որ լսում եմ սաղմոսները ստորգետնյա զնդաններից, որտեղ նստած են եղել նահատակները, և տեսնում, թե ինչպես են ատամների արանքում սեղմած ծխամորճերով զինվորները քայլում պարսպի վրա, իսկ նրանցից այն կողմ հյուսիսային ծովի խորքերի ծակում էր արևը։ Կասկած լինել չի կարող, որ այդ պատկերները իմ մեծ ծնունդ են առել հիմնականում Էնդիի պատմություններից։ Նա շատ լավ ու բոլոր մանրամասնություններով գիտեր ժայռի պատմությունը, որովհետև հայրը ծառայել էր այստեղի կայազորում։ Բացի այդ, նա պատմելու բացառիկ տաղանդ ուներ, այնպիսի տպավորություն էր ստեղծվում, թե կենդանի մարդիկ են խոսում նրա բերանով, և անցյալը հառնում է ձեր աչքերի առաջ։ Էնդի այդ շնորքը և իմ արտակարգ հետաքրքրասիրությունը նրա պատմածների նկատմամբ շատ մտերմացրեց մեզ։ Չէի կարող ժխտել, որ նրան հավանում եմ, և շուտով նկատեցի, որ ես էլ Էնդիին եմ դուր գալիս, քանի որ հենց սկզբից ջանում էի շահել նրա բարյացակամությունը։ Անսպասելի կերպով ինձ օգնեց տարօրինակ մի դեպք, բայց արդեն մինչ այդ էլ մեր հարաբերությունները բարեկամական էին և սրտառուջ, անսովոր գերու և բանտապետի համար։ Ճիշտ խոսած չէի լինի, եթե ասեի, որ բասում իմ լինելը բոլոր առումներով էր տհաճ ինձ համար։ Ոչ, այն ինձ թվում էր մի ապաստարան, որտեղ ես պատսպարվել էի բոլոր հուզումներից։ Ինձ ոչ մի վնաս չէին տալիս, ժայռերն ու խորձովը պաշտպանում էին կատարվելիք նոր մահափորձերից։ Զգում էի, որ կյանքս ու պատիվս այստեղ վտանգից դուրս է, ու երբեմն ինձ թույլ էի տալիս հաշտվել դրա հետ։ Բայց երբեմն բոլորովին այլ կարգի մտքեր էին անցնում գլխովս։ Հիշում էի, թե որպիսի վճռականությամբ խոստումներ տվեցի Ռանքեյլորին և Ստյուարտին։ Հասկանում էի, որ բասում իմ բանտարկությունը Ֆայֆի և Լոթյանի ափերին մոտիկ կարող է հորինվածքի տպավորություն թողնել։ Եվ ես էլ գոնե այդ երկու ջենտլմենների աչքին կթվան որպես պարծենկոտ և վախկոտ։ Ասենք ես դրան թեթևորեն էի նայում, և համոզում էի ինձ, որքանի դեռ լավ հարաբերությունների մեջ եմ Քատրիոնա Դրումոնդի հետ, մնացյալների կարծիքն ինձ չի կարող հետաքրքրել, և տրվում էի սիրահարի պատրանքների, որոնք անչափ հաճելի լինելով զարմանալիորեն տաղտկալի կթվան ընթերցողին։ Բայց պատահում էր, որ երբեմն ինձ պարուրում էր վախը, իմ մեջ արթնանում էր ինքնասիրությունը, և այն, որ կարող են դատապարտել ինձ, թվում էր անարդարացի մի բան, ինչը ուշ չունեի հանդուրժել։ Հետո ծնվում էին այլև այլ մտքեր, և ինձ սկսում էին հետամուտ լինել բանտում փակված Ջեյմս Ստյուարտի մասին հիշողությունները, և նրա կնոջ ողբը։ Ես ուզվում էի, չէի կարողանում ներել իմ անգործությունը։ Թվում էր, որ եթե իսկապես տղամարդ եմ, ապա ամեն կերպ պետք է փախուստի դիմեմ, թե կուս թրջելով, թե կուս սուզվելով պետք է դուրս բրցնեմ իմ ապաստարանից։ Այսպիսի տրամադրությամբ և որպեսզի հանգստացնեմ իմ խղճի խայթը, ես ջանում էի էլ ավելի շահել այն դիտելի բարյացակամությունը։ Վերջապես, երբ մի գեղեցիկ առավոտ մենք հայտնվեցինք ժայռի գագաթին, ես նրան ակնարկեցի, որ ի վիճակի եմ վարձահատույց լինել, եթե ինձ օգնեմ փախչելու այստեղից։ Նա ինձ նայեց, հետո գլուխի ետ գցելով բարձրաձայն քրքջաց. «Դուք շատ ծիծաղելի եք, միստր Դել», ասացի ես։ «Բայց թերևս կփոխեք ձեր կարծիքը, եթե մի հայացք նետեք այս թղթին»։ Հիմար հայլենցիները ինձ բռնելով խլել էին միայն հնչուն դրամները, իսկ թուղթը, որ ես իմացույց էի տալի Սենդիին, բրիտանական ուշեգործական ընկերության չեքն էր, մի կլորի գումարի համար։ Նա կարդաց թուղթը։ «Հիրավի, վատ կարողություն չունեք», ասաց նա։ «Կարծում եմ, որ սա կստիպի փոխել ձեր տեսակետները», նկատեցի ես։ ասաց նա։ «Դա միայն ապացուցում է, որ դուք կաշառելու հնարավորություն ունեք»։ «Բայց ինձ կաշառել չեք կարող»։ «Մենք դա դեռ կտեսնենք», պատասխանեցի ես։ «Սկզբում ես ձեզ կապացուցեմ, որ գիտեմ, թե ինչն ինչոց է. Դուք հանձնարարություն ունեք ինձ այստեղ պահել մինչև չորեքշաբթի, սեպտեմբերի 21-ը»։ «Այնքան էլ չեք սխալվում», ասաց Ենդին։ «Ես ձեզ պետք է ազատ արձակեմ, եթե այլ հրամաններ չլինեն, շաբաթ օրը, 23-ին»։ Չէի կարող չնկատել, որ այդ կարգադրությունն ինչպիսի ուխտադրժություն էր պարունակում։ «Ես կկարողանամ դատարան ներկայանալ, երբ արդեն չափազանց ուշ կլինի, և ոչ ոք չի հավատա իմ բացատրություններին, երբ մտքովս անցնի արդարանալ»։ Այդ միտքն ինձ կատաղության հասցրեց։ «Ենդի, դուք փորձառու մարդ եք. Ուստի և մինչև վերջ ականջ դրեք ինձ, և մտորեք իմ ասացի վրա», ասացի ես։ «Ես գիտեմ, որ իմ գործում խառն են կարևոր անձինք, և չեմ կասկածում, թե դուք գիտեք նրանց անունները»։ Ինքս էլ այն օրից ի վեր, ինչ սկսվեց գործը, տեսնվել եմ նրանցից մի քանիսի հետ, և երեսներին ասել եմ իմ կարծիքը։ «Բայց որ հանցանքիս համար են նրանք մեղադրում ինձ, և ինչպես են վարվում ինձ հետ»։ «Կապը կտրած մի քանի հայլենդացիներ բռնում են ինձ օգոստոսի 30-ին, բերում այս ժայռը ու թողնում ոչ ամրոցում և ոչ էլ բանտում, այլ բասի որսա պաշտպանի խրճիթում. Հետո ազատ են արձակում սեպտեմբերի 23-ին նույնքան գաղտնի, ինչպես և ձերբակալել էին»։ «Միթե սա ձեր կարծիքով օրինական է ու արդարացի»։ «Սա ավելի շուտ նման չէ արդյոք կեղտոտ բանսարկության, որն ամոթալի է բոլոր նրանց համար, ովքեր մասնակցություն ունեն այդ գործում»։ «Չեմ կարող ձեզ առարկել, Շոս»։ «Դա հիրավի գեղեցիկ բան չէ», ասաց Ենդին։ «Ու եթե այդ մարդիկ լավ վիգեր ու իսկական պրեսբիտերականներ չլինեին, ես ավելի շուտ կքշեի, քան թե այս գործում օգնություն ցույց կտայի նրանց»։ «Ուրեմն լովատը լավ վիգ է և իսկական պրեսբիտերական»՝ ասացի ես։ «Ես նրան չեմ ճանաչում», պատասխանեց նա։ «Ես ոչ մի ընդհանուր բան չունեմ լովատների հետ»։ «Կնշանակի ձեր գործը Պրեստոն Գրենջների հետ է»՝ նկատեցի ես։ «Այդ մասին ոչինչ չեմ ասի», ասաց Ենդին։ «Ասելու կարիք էլ չկա, երբ ինքս էլ գիտեմ», պատասխանեցի ես։ «Մի հարցում կարող եք վստահ լինել, Շոս», ասաց Ենդին, «որ ինչքան էլ դուք ջանքեր թափեք, ձեզ հետ գործարքի մեջ չեմ մտնի»՝ ավելացրեց նա։ «Շատ լավ, Ենդի, տեսնում եմ, որ ես պետք է ձեզ հետ ավելի բաց խոսեմ», նկատեցի ես, և պատմեցի այն ամենը, ինչ հնարավոր էի համարում պատմել։ Նա մեծ հետաքրքրությամբ լսեց ինձ, ու երբ ես վերջացրի, թվաց, թե ուղեղը սկսեց աշխատել։ «Շոս», ասաց նա վերջապես, «ձեզնից ոչինչ չեմ թաքցնի. ձեր ներկայացրած այդ տարօրինակ պատմությունը այնքան էլ հավատ չի ներշնչում. և կարծում եմ, որ գործը բոլորովին այլ բնույթ ունի, քան դուք համոզված եք։ Բայց դուք ինձ վրա կանոնավոր երիտասարդի տպավորություն եք թողնում։ Եվ ես ձեզնից մեծ եմ և խելամիտ, ու թերևս ավելի լավ եմ հասկանում այդ գործը, քան դուք։ Ես արտահայտվեցի պարզ ու առանց որևէ բան ծածկելու։ Դուք ոչ մի վնաս չեք կրի, եթե մնաք այստեղ։ Ընդհակառակը, ինձ թվում է, որ դրանից միայն կշահեք։ Վնաս չի լինի նաև երկրին, կկախեն միայն մի հայլենցու։ Աստված վկա, դա այնքան էլ կարևոր բան չէ։ Մյուս կողմից, եթե ձեզ ազատ արձակեմ, ապա ինքս ինձ մեծ վնաս կտամ։ Ուստի որպես լավ վիկ, որպես ձեր ազնիվ բարեկամ և հավատարիմ բարեկամ ինքս իմ նկատմամբ, կարծում եմ, որ ավելի լավ է, եթե մնաք այստեղ, Անդի և ջրագրավների հետ։ Անդի, ասացի ես ձեռքս նրա ծնկին դնելով, բայց այն հայլենցին անմեղ է։ Ինչ արած, ցավում եմ, պատասխանեց նա։ Բայց գիտեք, որ այս աշխարում մենք ոչ միշտ ենք հասնում այն բանին, ինչ կամենում ենք։